Jusspodden sponset av Lovdata.
En kvinne ble ekskludert fra Jehovas vittner på grunn av seksuell umoral. En bekjent hadde utført oralsex på henne mens hun sov. Konsekvensen at hun mistet kontakten med sine barn. Kan et trosamfunn ekskludere noen når konsekvensen så store for den enkelte, og begrunnelsen ligger i et seksuelt overgrep? Tingretten sa ja, lagmannsretten nei, og Høyesterett, de sa ja. Hvorfor kom domstolen til det resultatet, og hvordan skal religionsfriheten veies mot andre menneskerettigheter? Velkommen til Jusspodden, jeg heter Marianne Reinertsen. Og med meg i dag likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Velkommen tilbake.
Tusen takk skal du ha.
Og kan du begynne med å fortelle litt om bakgrunnen for denne saken?
Du gjenga jo noen av hovedpunktene i innledningen din, men det dreide seg da om en dame som hadde vært med i Jehovas vittner, etter hva jeg kan forstå, hele sitt voksne liv. Ut fra det jeg kunne lese litt i den dommen, så var hun en 15-16 år gammel. Hun hadde...
Jeg tror hun vokste opp også, men da blir du liksom døpt, så da tar du valget.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp, ja. Så, men i hvert fall en virkelig ekte Jehovas vittne, som hadde tatt barna sine inn i menigheten, som hadde hele den sosiale omgangskretsen sin i menigheten. Og vi vet jo at Jehovas vittner et veldig tett religiøst samfunn, og hvor eksklusjon kan få veldig, veldig store konsekvenser. Det som står i høyesterettsdommen jo at hun møtte en mann. Det ble drukket alkohol, som det også står i dommen. Og så hennes forklaring at hun da våknet dagen etter. Hun var naken, og hun mente at denne mannen, som du sa, hadde utført oralsex på henne.
Ja, jeg sier at han fortalte henne at han hadde gjort det.
Og så går hun da til menigheten, og så blir dette på et eller annet tidspunkt liksom snudd mot henne, sånn at det hun mener et overgrep. I dommen så nevnes det vel et sted begrepet sovevoldtekt, uten at jeg skal liksom gå inn i de juridiske termene på hva det er. Men hun blir jo da beskyldt for å ha begått det som i Jehovas vittners vokabular porneia. Og det betyr da en utuktig seksuell handling, og ha hatt sex utenfor ekteskapet. Så hun ble ekskludert, med de konsekvensene det får. Hele det sosiale nettverket hennes røyk, kontakten med barna røyk, så hun var rett og slett en utstøtt person. Og ville ikke akseptere det, og gikk da den veien som du fortalte om, og saken endte jo da helt opp i Høyesterett, som sa at dette noe Jehovas vittner kan gjøre, fordi de har det regelverk de har, og som vi skal komme litt tilbake til, eller sikkert mye tilbake til etter hvert. Og det jo ikke så veldig ofte denne type saker kommer for retten, så den har noen interessante prinsipper som de trekker opp når det gjelder adgangen for en domstol da, til å overprøve et vedtak, og i dette tilfellet et veldig, veldig alvorlig vedtak med store konsekvenser for den enkelte. Rett man har til å overprøve et religionssamfunns avgjørelser i en sånn sak.
Og jeg tror vi da rett og slett går rett inn på det, og liksom hvorfor, fordi hun da fikk jo ikke medhold i Høyesterett. Og hva var da, hva var grunnen til det, som gjorde at Høyesterett landet på?
Så Høyesterett, de begynner å gå gjennom hva som egentlig praksis på dette området. Og de sier jo rett ut, og veldig tydelig, at det skal være en veldig høy grad av beskyttelse for det enkelte trossamfunn, sånn at en domstol skal gå inn og overprøve vedtak fra et trossamfunn. Og når det gjelder trossetninger eller trosinnhold, så er den terskelen absolutt. Altså, man skal ikke gå inn og overprøve et religiøst standpunkt. Et kanskje litt flåste eksempel, men hvis noen prediker at Jesus kan gå på vannet, som vi har lært alle sammen på skolen, og noen sier at nei, det ikke sant, så kan ikke domstolen gå ut og prøve det. Nei, nei. Ja, vi, den, den, vi kan ta den diskusjonen i en annen episode. så kan man kan ikke domstolen si at jo, nei, faktisk, det ikke sant, han klarte å gå på vannet, eller han klarte å gå på vannet. Så det religiøse spørsmål skal liksom domstolen holde seg unna. Og det jo sagt også at, at det en veldig, altså tros, eller religiøse trossamfunn har en stor beskyttelse når det gjelder utøvelse, både av liksom egne trospørsmål, men også, sånn som vi så i den saken her, sånn, over hva man kan gjøre med sine egne medlemmer. I dette tilfellet ekskludere de, med de store konsekvensene det får, og komme unna med det, og nå jeg sånn gåsetegn som lytterne, lytterne ikke ser da.
Sant. Hører ikke gåsetegnet. Ja.
Så det liksom langt opp, langt på vei opp til trossamfunnet da, og bestemme både hvem som skal være medlemmer, og fatte beslutninger om hvem som skal ekskluderes. Og så er det jo samtidig sånn som det er jo også opp til den enkelte. Den enkelte har jo også en, og dette henger litt sammen, den enkelte har også en rett til å slutte seg til nærmest et hvert, eller til et hvert trossamfunn, til å tro hva man vil, til å forlate et trossamfunn når man vil. Og i forlengelsen av det, så følger det liksom også at da kan man kanskje ikke heller ha en full rett til å bli værende i et trossamfunn, hvis man bryter med det som troslæren til trossamfunnet.
Så du på en måte har akseptert eller blitt enig, eller er enig i på et vis, da, tenker jeg, at fordi du, når du en del av det trossamfunnet?
Man går jo inn i et trossamfunn fordi man tror på det trossamfunnet gjør.
Ja. Så det at du er med på de spillereglene, og hvis du da bryter en spilleregel, så må du også følge konsekvensene
av det. Så er det noen konsekvenser som følger av det, ikke sant? Og det jo der også Høyesterett da trekker opp at det er ikke helt fritt fram for et trossamfunn. De stiller jo opp blant annet i denne saken her, og det jo det som jeg synes kanskje noe av det interessante. De sier at man skal ha fulgt noen saksbehandlingsregler, den skal være en forsvarlig saksbehandling, og de bruker også dette begrepet at det skal ha stor velferdsmessig konsekvens. Det vel ikke akkurat det begrepet de bruker, akkurat, nå husker jeg ikke akkurat hva slags begrep de bruker, men det de trekker opp noen kriterier til da, som skal være oppfylt i denne saken. Nei, unnskyld, nå ser jeg feil. Det går på faktum. De skal ikke bygge på såkalt vesentlig uriktig faktum i saken, og det jo det Høyesterett går inn og prøver i denne saken, og ender da opp med å si at nei, de har liksom behandlet dette på en ordentlig måte, og de har ikke lagt liksom et veldig uriktig faktum til grunn, og da er denne avgjørelsen noen som de kan fatte.
Samtidig som det er mange ting de sier at det kan vi ikke gå inn i, for da begynner vi å vurdere religiøse spørsmål, ikke sant? Om Jesus kan gå på vannet eller ikke, og det kan ikke vi gjøre.
Nei, det kan ikke Høyesterett gjøre, og det er liksom helt sånn grunnleggende at det skal ikke en domstol gjøre.
Men si litt mer om det, for jeg tror det har vært mye kritikk mot dommen, og jeg tror, altså en ting er jo juridisk kritikk, og så er emosjonell kritikk også, ikke sant? Fordi det er så brutalt, så det strider litt mot det mot den allmenn rettsfølelse, hvis man kan si det sånn, at
Ja, og det er veldig lett å forstå den moralske kritikken av det. Fordi dette er noe som rammer veldig. Og jeg så disse programmene, for dette er en person som har stått frem i media, og den, det har vel vært laget TV-programmer om det, og det har
vært Brennpunkt,
dette er ganske hjerteskjærende, ikke sant? Mm. Når man ser denne historien.
Ja, altså mor går det rett i hjertet, ikke sant? Og tenker på at du plutselig så er du avskåret fra kontakt med barna dine, som bare,
Ja, det går rett i hjertet, så det at man føler liksom sånt på dette som urettferdig og helt forferdelig, det kan man forstå. Men samtidig så er det, altså religionsutøvelsen og religionsfriheten, den er jo sterk, ikke sant? Man skal få lov til å tro hva man vil. Og her er det jo også sånn at, og det vi må tenke litt på, hvis denne dommen hadde fått et annet resultat, og så skal vi kanskje gå litt mer inn på begrunnelsen etter hvert, hvis denne dommen hadde gått fått et annet resultat, hvordan skulle man da klart å fullbyrde den dommen? La oss si at dette trossamfunnet hadde, eller at dette vedtaket ble kjent ugyldig, han kunne komme tilbake til Jehovas vitner. barna hennes voksne og myndige, ville de akseptert det? Man kan ikke tvinge barna hennes til å ha kontakt med moren sin hvis de mener at hun har begått en handling som gjør at hun skal ekskluderes. Ville de fulgt domstolenes avgjørelse? Eller domstolens avgjørelse? Mm. Det slett ikke sikkert. Jeg har jobbet i Datatilsynet tidligere. Der hadde vi en sak som, eller har, der har det fortsatt en sak som gjelder Jehovas vitner. Og jeg har jo lest i manualet til Jehovas vitner, hvor det også står det at de føler at det lovverket de har, det står over lovgivningen. Mm, så det er ikke sikkert at de ville fulgt den avgjørelsen. Nå spekulerer jeg litt, men jeg problematiserer
kanskje... Det er litt justens begrensninger, da.
Ja, så forhåpentligvis problematiserer jeg mer enn jeg spekulerer, for det er noen man må tenke et skritt videre enn dommen, og hvordan en gjennomføring av denne dommen ville vært mulig. Da. Det kunne nok ha blitt vanskelig.
Det er jo, altså, jeg har snakket litt om denne... Jeg har jo en sånn månedlig episode om siste måneds jus-hits, altså viktigste saker, og da snakket vi da dommen kom, så snakket jeg med gjestene om det i den episoden, og da var jo også et poeng der at det private parter, ikke sant, med den, det du nevnte også med den friheten til å være i ulike, ja, både foreninger og trosamfunn, og på en måte med det medfører, og det kan ikke forby noen å fryse ut noen og den type ting. Samtidig så er det jo rammer da, ikke sant, sånn som man kan jo ikke forby noen å fryse ut noen, men man kan jo ha regler knyttet til mobbing. Ikke sant? Det er jo liksom, man har jo ulike regler som å kjøre likevel. Men, og det var egentlig poenget mitt, her er jo noe at de har en regel om at ikke du kan ha kontakt. Mm. Sånn at da har ikke barna, hvis med mindre de vil ta avstand til Jehovas vitner, så kan de ikke ha kontakt med henne. Så, det, ikke, så da har man ikke den valgfriheten da, som er sånn, så selv om, så det er jo noe med det at ja, vi vet ikke hva ville konsekvensene vært, men det hadde vært en valgfrihet i hvert fall.
Det hadde vært, ja da.
For de involverte parter.
Det kan det ha vært. Det kan det ha vært. Men nå, dette er jo i hvert fall at vi er over spekulasjonene.
Ja. Men det er jo et viktig, og dette er jo rettssosiologiens også store poeng, ikke sant, med hvilket landskap jussen virker i, og hva som egentlig, det at fort prosesser som kan bli rettsliggjort, og så er det kanskje ikke det som er riktig kanal. Men vi kan jo bare... Hvis vi går litt mer inn på begrunnelsene og på kritikken, da, ikke sant? Fordi at det har jo vært flere poenger her knyttet til begrunnelsen og hva som er vurdert og hva som ikke er vurdert. Mm. Og en ting som har blitt fremhevet er at ja, du har religionsfriheten, ikke sant? Og den er viktig. Og en menneskerettighet. Men så er det jo også kvinnens rettigheter. Kvinnens menneskerettigheter, og de gikk ikke Høyesterett inn på. Og at det, for eksempel da, retten til privatliv. Så kan du si litt om det?
Ja, det er flere... Det er flere... Det er bare jeg skal komme ut på det, for det er retten både privatliv og retten til familieliv kunne man også ha problematisert her, og det har også vært noe som har vært et tema, da.
Det var egentlig den jeg tenkte spesielt på.
Men bare en ting så at det er helt klart også, for du nevnte det med mobbing.
Ja.
Og denne avgjørelsen, den legitimerer jo ikke at Jehovas vitner kan begå straffbare handlinger. Eller at et Jehovas vitne kan begå straffbare handlinger.
Mm.
For dette handler om eksklusjon fra et trossamfunn. Men Jehovas vitne er jo underlagt akkurat de samme lovene, så hvis dette hadde kommet som en straffesak, så hadde det jo vært bevis om det hadde blitt begått en voldtekt eller ikke. Det samme gjelder familievold, det gjelder, du nevnte mobbing, som jo heller ikke er, som også kan være straffbart. Så at, og det har jeg også sett at kanskje har vært en sånn nyanse som har blitt litt borte i denne debatten. Jeg har i hvert fall sett noen som har sagt at ja, nå er det liksom veldig fritt fram for Jehovas vitner, men det er jo ikke det når det gjelder og begå straffbare handlinger.
Nei.
Ja. Men akkurat den retten til privatliv, det har jo blant annet vært diskutert om dette ville stilt seg annerledes. Så kanskje den avveiningen mellom religionsfrihet og retten til privatliv hadde kommet enda mer på spissen, og kanskje vært enda mer kaldt illustrerende da, hvis det hadde vært mindre barn.
Ja.
For da ville jo denne kvinnen ha mistet retten eller hun har jo mistet retten til å være sammen med sine mindreårige barn, men kanskje enda viktigere ut fra barnets beste, at barna ville mistet retten til å være sammen med moren sin.
Mm.
Men det kan nok hende at grunnen til at Høyesterett liksom skar unna noen av de diskusjonene, og det kan nok hende at det var riktig også, er at dette er jo en voksen dame. Barna er voksne.
Mm.
Og den diskusjonen, men det hadde vært interessant å se hvordan de hadde vurdert dette, dersom det hadde vært mindreårige barn. Og dette med barnets beste og retten til familieliv hadde vært noe de kunne problematisert. Da.
Men er det også, fordi her legger man seg jo på den linja med at man ser på foreningslinja, ikke sant? Mm. De ser nettopp, som du nevnte, ikke sant, på ja, hva er det rettslige bildet her, ikke sant, det rettslige utgangspunktet. Og da liksom knyttet opp mot foreninger og organisasjoner og den friheten det da tradisjonelt sett har vært her, til at da kan man ordne sine egne interne forhold selv. Få ha vedtekter, ha regler om innmelding og eksklusjon og hva du kan gjøre og ikke gjøre, og så videre. Men kritikken da går jo litt på at da valgte de en veldig sånn konservativ linje i et komplisert felt. Er det riktig å sammenligne et liv i Jehovas vittne, ikke sant, i et troessamfunn, med disse, det blir dratt frem sånne eksempler, men det har vært en sånn sak om en sånn der båtforeningsmedlemskap, ikke sant, og sånne type ting, ikke sant?
Ja.
Er det nødvendigvis riktig å kjøre samme vurderingsnorm, eller samme vurderingsutgangspunkt da, for denne saken?
Ja, nei, det er jo et godt spørsmål, og jeg ser jo at når du leser den dommen, så er det jo fryktelig, den er jo veldig sånn formal juridisk, for å bruke sånt uttrykk,
ja.
Ikke sant? De begynner jo å beskrive handlingen, som selvfølgelig for meg som har sett TV-programmer og sånt, og kanskje er litt farget av det, men ikke sant? Det er jo en historie som fortelles her.
Ja.
Og så går de over til å liksom gå gjennom jussen, de forteller om, og Høyesterett også sier at dette har jo veldig, veldig store konsekvenser for denne kvinnen.
Mm.
Men så tar de liksom på seg virkelig den sorte kappen, gir ganske snevere grenser for hva som kan overprøves, og så går de liksom gjennom saksbehandlingen, og så går de gjennom det med faktum.
Mm.
Så da er de over på det som vi kan kalle liksom den virkelig sånn tunge, tunge jussen. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Jeg er litt sånn delt på det. Altså, jeg forstår liksom den emosjonelle kritikken av dette, men jeg har allikevel litt vanskelig for å se hvordan domstolen skulle komme liksom til et helt annet resultat.
Ja, du tenker at i utgangspunktet dette er riktig?
Ja, jeg tenker at dette er en riktig avgjørelse. Og det er jeg nesten sånn, ikke la meg fremstå som liksom sånn prinsipp eller holdningsløs, da, når jeg sier at vi er nesten litt forpliktet til det også. Men sånn som Likestillings- og diskrimineringsombudet, vi har jo en veiledningsrolle. Vi gir råd til folk som ringer inn til oss, og vi gir råd på grunnlag av det som er rettstilstanden.
Mm.
Dette, som nå har blitt sagt i denne høyesterettsdommen, det er det som er rettstilstanden.
Mm.
Her sier Høyesterett, jeg vil si ganske tydelig, hva som kan og hva som ikke kan overprøves. De religiøse vurderingene, de kan man ikke overprøves, men man kan se på faktumvurderingen, og man kan se på saksbehandlingen. Og har man fulgt de reglene, så er retten et trossamfunn har til å ekskludere et medlem veldig, veldig stor.
Mm.
Så vi må jo også forholde oss til det.
Ja.
Og jeg ser jo at samtidig så trekker det, og de sier jo også tydelig at det er enkelte ting som vi faktisk kan gå inn og se på. Og de trekker jo frem det andre, altså saksbehandlingen er jo en ting, da ser de jo på helt sånn, altså hun hadde en rett til å klage skriftlig, det gjorde hun. De sier at saken har vært tilstrekkelig opplyst. Det er sånn typisk ting som man, når man jobber i forvaltningen, sånn som jeg har gjort i mange år, eller man jobber i domstolene, så sier man at ja, dette er tilstrekkelig opplyst. Altså, de satt med nok opplysninger når de avgjorde saken, altså dette utvalget i Jehovas vitner. Mm. Og de sier at det har vært kontradiksjon, altså at begge parter, at alle har fått komme til ord. Da. Og da sier jeg at ja, da er saksbehandlingsreglene fulgt, da har de ikke gjort noe galt i saksbehandlingen sin. Og så trekker du også fram dette med at hun ikke ble kjent med eksklusjonen før på et litt for sent tidspunkt. Men der sier jo Høyesterett at en som har vært medlem av trossamfunnet I så mange år, måtte ha visst at dette var et ja, nærliggende utfall. Da, ikke sant? Så
det blir det tror de ikke helt på. Ja.
Nei, det vel det de ikke gjør. Ikke sant? De fester ikke helt lite det. Da. Det betyr ikke at de tror at hun ljuger, men ikke sant? Det er jo...
Og, ja, at det burde hun ha visst, da, i hvert fall.
Burde ha skjønt det. Ikke sant? Så det jo liksom en av de vurderingene, og der går jo Høyesterett relativt grunnig gjennom det, og sier at de kriteriene oppfylt. Og det jo, igjen for å liksom, gi min vurdering av dommen, det jo ting som vi må følge når vi gir våre råd. Og der har jo også Høyesterett trukket opp en grense for, eller i hvert fall, de har stilt opp noen, ja, kall det saksspanningsregler da, som et trossamfunn skal følge I en sånn sak som dette, som da, igjen, kan virke formaljuridisk, men allikevel, de har jo også sagt at her det faktisk en ting som vi kan prøve. Da. Det samme det som det vesentlige og riktige faktum, som vi også en av de tingene som domstolen sier, at de kan gå ut og se, gå inn og se om denne doms... ja, hva heter den for noe, denne eldre rådet, eller, ja, jeg husker ikke hva den heter, ja. Men,
nei, men det rådet er eldre.
Eksklusjonskomiteen.
Ja. Men det, og dette med det uriktige faktum, der har jeg faktisk, ja, det tenkte jeg litt på da jeg leste gjennom det, fordi det var et eller annet med, fordi de legger jo da til grunn at det er ikke et vesentlig uriktig faktum, for det de, og, skal jeg se om jeg klarer å forklare, bare, da jeg leste gjennom det, så bare bet jeg meg merke I hvordan de viser til at ja, hun har forklart at hun ikke, nei, altså, de går gjennom handlingsforløpet, og at hun på spørsmål avviste at det var voldtekt. Mm. Ikke sant? Og at det kom først senere frem. Mm. Mm. Og så sier de på en måte at altså, det blir en viktig premiss for dem I det at de sier at det først er det ikke et uriktig faktum. Mm. Det liksom ikke noe annet som kommer frem om at dette her var feil, og at de la til grunn da at det ikke var en voldtekt, og derfor dette greit. Mm. Og så det bare, for det første, så, altså, når man beskriver det at en kvinne utsatt for oralseks mens hun sover, altså det jo liksom, da dekkes jo objektivt gjerningsbeskrivelsen I et straffebud. Mm. Ikke sant? Det forbudt. Uavhengig av hennes opplevelse av det da. Og det jo det ene, men så det jo det andre at vi vet jo nå hvordan dette fungerer for utrolig mange kvinner. Mm. Mm. Hvordan man reagerer på det, at det kan ta tid før man klarer å erkjenne overfor seg selv hva som har skjedd, og at man, det masse skam og skyld, og mange tar det på seg selv, ikke sant? At du noe feil, ga jeg feil signaler. Det så mye sånn da, som jeg merker bare, det var et eller annet jeg leste den beskrivelsen, og hvordan de liksom bare forholdt seg til at hun hadde sagt det en gang, eller svart på disse spørsmålene, og så var det greit, og derfor så det ikke vesentlig riktig faktum. Altså bare noe med den der, at man ikke forholdt seg til den situasjonen, den kunnskapen vi har om det nå, som jeg kjente jeg fikk litt, det var bare, jeg kjente at jeg reagerte litt på det når jeg leste avgjørelsen, at det var noe som lugget litt der da. Jeg vet ikke om du skjønner nå, hvor jeg...
Ja. Jeg skjønner veldig, veldig godt hva du mener, og det du, sånn som du beskriver, det en kvinne som har blitt utsatt for voldtekt, og sier at hun har blitt utsatt for voldtekt, opplever, det, du setter bedre ord på det enn det jeg klarer å gjøre, men så må vi liksom holde, og der kommer det formaljuridiske inn I bildet. Det er ikke det domstolen skal vurdere. Her det, dette en veldig enkel prøvning egentlig du gjør, ikke sant, I denne Jehovas vitnedomstolen. De har vel hørt to parter og deres forklaring. Og så det Høyesterett skal vurdere. Det jo bare om det Jehovas vitner har lagt til grunn, bygd på et vesentlig uriktig faktum. Og med den relativt sånn forenklede prosessen som de tydeligvis har I disse sakene, og som er jo helt naturlig at de har, så blir jo en sånn beskrivelse veldig, den virker jo litt sånn kynisk og kald, ikke sant? For at det som da et traume for denne kvinnen, som hun beskriver som et traume, det blir liksom avvist med noen ganske korte setninger at nei, her har ikke Jehovas vitner lagt et vesentlig riktig faktum til grunn. Så sier det vel også sånn som at hva som er porneia, det kan ikke vi overprøve. Og så konstaterer de at dette ikke er bygd på et riktig faktum. Så, men det er jo jeg forstår veldig godt igjen tilbake til det følelsesmessige i dette, ikke sant? Ja. At det er ikke noe vanskelig å få litt vondt i hjertet når man leser en så alvorlig sak fremstilt skriftlig med juridisk språkbruk og relativt korte, enkle setninger, så er det emosjonelt krevende. Og også kanskje altså jeg forstår igjen da, den emosjonelle kritikken som har kommet mot denne avgjørelsen, men jeg har nok jeg begynner ikke å være homodig når jeg sier at jeg har litt større problemer med å forstå den juridiske kritikken, for det er absolutt sånn at man kan kritisere en høyesterettsdom selvfølgelig, ja. Men jeg forstår også at det må være noen begrensninger for hva som kan prøves.
Men er det, for det er jo helt klart at det må være begrensninger, men er det for eksempel sånn det at hun da blir ekskludert på bakgrunn av noe som jo faktisk, altså at hun er offer for noe som er ulovlig da, og så kan de ikke prøve det, altså eller de sier at de ikke kan prøve det, men er ikke liksom, er ikke det noe man kunne prøve, liksom, skal religionsfriheten stå sånn at ikke man kan gå inn og se på sånne ting, for eksempel?
Det måtte jo vært en helt annen sak i så fall.
Altså, ja, fordi det er jo noe med hvordan denne saken er lagt opp.
Og jeg vil jo tro da, at uten at det er noe jeg kjenner at som juridisk er litt på tynn is, men det, hvis det er sånn at hvis Høyesterett skulle ta stilling til om det her hadde vært en voldtekt, så ville jo det vært noe som, det ville jo vært en straffsak. Ja. Da måtte det vært en helt annen bevissituasjon, en helt annen situasjon. Høyesterett behandler jo ikke saker i første instans engang, de behandler bare saker som ankes oppover i systemet. Så hvis man skulle tatt stilling til om dette var en voldtekt, så ville jo det vært en helt annen vurdering.
Absolutt, men jeg tror noe av kritikken der også har vært at det at begrunnet for eksklusjonen ligger i noe som er et seksuelt overgrep, og så vurderes som porneia, og de har jo ganske, i hovedsiden, ganske sånn strenge, hvis, det skulle, også skulle, hvis de skulle tatt henne på alvor med når hun, hva skal vi si, senere kom og sa, dette er en voldtekt, ikke sant? Det jeg sa tidligere, det stemmer ikke, det er en voldtekt. Og at de skulle lagt det til grunn, så er det jo også noen regler om hvordan de på en måte, det er noen sånne regler om to vittner, eller ikke sant?
Ja, det er noe sånt.
Det er en del sånne type regler, ikke sant? Som gjør at da har du en vurdering som er ganske sånn hard, og da blir du også trukket frem kvinnerett, og kvinnekonvensjonen, og Istanbul-konvensjonen, og det er jo litt sånn argumentasjonslinje da, ikke sant? På det om det, på de avveiningene der da, ikke sant?
Ja.
I det. Men, ja. Jeg vet ikke om du tenker noe mer rundt det, eller om du tenker at det også blir litt mer sånn emosjonell argumentasjon?
Nei, altså det er jo ikke bare emosjonelt å argumentere med det, men samtidig så er det liksom noe med muligheten Høyesterett har til å gå inn og overprøve sånne saker, og hvor de trekker noen strenge rammer. Og det vil nok, en del av de tingene som du nå trekker inn, vil nok antageligvis også kreve en helt annen bevissituasjon, og en annen rettsprosess enn det som er tilfellet her. Da.
Ja.
Så ut fra de kriteriene som Høyesterett stiller opp for sin prøving, så synes jeg nok at dette har havnet da på et riktig resultat, med faren for å bli sett på som litt kynisk.
Nei, men la oss også snu på det, ikke sant? Fordi dette er en, ikke sant? Det er en vond sak, hvor vi blir veldig emosjonelt investert og engasjert, fordi konsekvensene er så store for henne, og grunnlag, og ikke sant? Alt det vi har snakket om nå. Men hvis jeg hadde, liksom, da skulle snudd på det, og så skulle man sett sånn, hvis man hadde gått inn i den type saker, og gjort det da, ikke sant? Hva er konsekvensene av det? Skjønner du hva jeg mener? For sånn, når man sier...
Ja, konsekvensen av det ville jo vært at man på et eller annet ville rørt bort i religionsfriheten.
Ja.
Og retten til religionsutøvelse. Retten til å melde seg inn i et trosamfunn, akseptere de reglene som er der. I dette tilfellet ta med seg barna sine inn, som også har blitt Jehovas vitner. Mm. Så det er noen sider, det noen argumenter på den andre siden også.
Ja, for det det jeg tenkte å få frem her, for nå har jeg stilt masse kritiske spørsmål, så det å få frem den andre siden da.
Og det er jo det Høyesterett begynner med i sin avgjørelse. Du begynner med jo med å gå gjennom altså flere rettsavgjørelser fra menneskerettighetsdomstolen blant annet, og nå husker jeg ikke farten om det var vel også noen fra Norsk Høyesterett som fastslår det som liksom er det førende prinsippet her, ikke sant? Det er at det skal være en høy grad av beskyttelse for trossamfunn mot inngrep fra statlige myndigheter, og det er fastslått av flere avgjørelser. Mm. Så selve den terskelen som de legger for prøvingen, den er jo førende for hele avgjørelsen. Ikke sant? At det ikke kan gå inn, og at det er en del ting som du da sier at okay, dette er faktisk unntatt fra prøving, dette hører til den religiøse sfæren, det hører til den private sfæren, og så er det lett å bli emosjonell når man snakker om det, men det er noe.
Og så gjelder jo disse rettighetene også, for i Norge har vi masse frihet, så vi tar jo den også litt fint, men det er jo sånn, det er jo en menneskerettighet også for, som skal gjelde i land som kanskje ikke, hvor ikke det fungerer så på samme måte, ikke sant? Det skal være en beskyttelse for den muligheten til å mene det du vil i et land som har en annen tro som majoritetstroen, for eksempel. Da.
Ja,
da.
Ja, og så er ikke dette lette avgjørelser. Altså, det tror jeg ingen som... Og det tror jeg nok vi... Liksom, det sitter jo vi og vurderer stadigvæk når vi har saker. Altså, det er enkelte ganger står liksom rettigheter, altså viktige rettigheter mot hverandre, og da må vi foreta noen avveininger. Men i dette tilfellet her, så er jo nettopp den... Det er såpass klar liksom, rettspraksis da, for at staten skal være veldig forsiktig, eller domstolen mener jeg, skal være veldig forsiktig med å blande seg for mye inn i religiøs trosutøvelse. Og at det er et viktig prinsipp.
Og det vil si også fordi et spørsmålet jeg hadde er, for de har jo et internt rettssystem. Det er jo egentlig sånn rettssosiologisk veldig sånn interessant. Men det med domsutvalg og så høring og forklaring og så en dom da, som her var dom, nå viser jeg sånn hermetegn, men sånn ekstrusjonsvedtak da. Men avhoppere har jo fortalt om, eller tidligere medlemmer har jo fortalt om disse prosessene og at de har vært ganske, at de er krevende og ganske fæle og til dels litt sånn, kan oppleves litt som mobbing og asymmetriske maktforhold og at kvinner ikke blir trodd.
Absolutt,
og at det er masse sånn kødd med det, og lite ok prosess da.
Ja, absolutt, og det er jo, altså Jehovas vitner er jo, det er jo et det er nok god grunn til å kritisere Jehovas vitner for mye.
Ja.
De har jo mistet statsstøtten, blant annet. Nå er jeg ikke sikker på om den skulle vel ankes, så jeg vet ikke helt hvordan det har gått med den saken, men de har mistet statsstøtten. Jeg jobbet jo i Datatilsynet inntil sånn begynnelsen av februar i år. Der tok vi opp en sak som gjaldt også avhoppere, og hva som ble registrert om dem i forbindelse med denne kallet avhoppeprosessen. Og om det lå igjen opplysninger som kunne være veldig både intime og detaljerte. Nå kan ikke jeg gå noe inn på den saken, for jeg jobber ikke der lenger, og jeg har ikke sett noe i media siden det var februar i 21, tror jeg, når det siste gang jeg leste om det, men den saken er sikkert under behandling enda. Så det er ganske mange ting som man da kan kritisere Jehovas vitne for.
Men da kommer for eksempel SV med et forslag om at det bør vi ikke liksom tolerere, da. Liksom det å ha parallelle rettsprosesser og et internt rettssystem som gjelder på den måten. Og hva var det de sa? Nå begynner jeg bare å lete det febrilske i manuset mitt her, men skal vi se. Jeg tar til ordet for å få slutt på slike religiøse domstoler og sier at norsk lov skal gjelde for alle. Så hva tenker du om det?
Eller? Jeg tenker jo at norsk lov gjelder for alle.
Ja.
Man skal være forsiktig med å røre bort i det som jo er en... Altså, det er en religionsfrihet, er en menneskerettighet det også. Mm. Og det er klart, når man begynner å snakke om parallellsamfunn, parallelle domstoler, så er man fort liksom og leder tanken til sharia-domstoler og den type ting. Og det er klart, det er jo... Men jeg føler nok at vi igjen er på det emosjonelle. Altså jeg har full forståelse for at det kommer et sånt forslag fra et politisk parti. Og at folk reagerer med ja, med forferdelse, avsky, sinne når du får en serie en sånn avgjørelse som dette. Men når vi ser på den juridiske siden av det, ikke sant, og at her det en veldig viktig, igjen har jeg sagt dette med voktingen av religionsfriheten veldig mange ganger, men den her, liksom, det er noen viktige prinsipper, ikke sant? Det er noen viktige menneskerettigheter som ligger til grunn her, også på den kalde religiøse siden. Da. Og hvordan skal man gå inn og avgrense disse tingene som SV her ønsker? Jeg synes det vanskelig å gå den veien, rett og slett. Ja. Jeg tror de veldig lett ville fått problemer med det som er de menneskerettslige forpliktelser som menneskerettslige forpliktelsene, det sent på eftermiddagen.
Ja, Ibsens ripsbusker,
har jeg hørt det. Og andre buskvekster. Ja. uten å komme i konflikt med EMK, var det jeg skulle si.
Ja, og det er jo, vi har jo snakket sammen tidligere også da om konverteringsterapi, og nettopp da så kryssende, eller kolliderende menneskerettigheter, og da religionsfriheten, er det noe spesielt med religionsfriheten i konflikt med disse andre rettighetene, at det liksom blir litt sånn ekstra konflikt eller kollisjon der?
Ja, det er nok det. Fordi når man blir medlem av en vanlig forening, da, som ikke har en religiøs overbygning, så er det som regel veldig lite konsekvenser av å melde seg ut. Altså melder du deg ut av et politisk parti eller en fiskeforening eller et eller annet, så er det ikke noen konsekvenser av det. Og det du aksepterer ved å gå inn i det, en annen forening, er heller ikke all verdens. Så konsekvensene som et medlemskap og ikke-medlemskap er ikke så veldig store. Men når du går inn i et, i hvert fall et trossamfunn som Jehovas vitner, og også en del av de andre lukkede trossamfunnene, Brennpunkt satt jo søkelys på flere av de i den sendingen som vel også var noe av, ja, det var kanskje ikke en som startet den saken, men denne saken her som vi snakker om nå, den var vel en del av det. Men det som er spesielt i de sakene med religiøse samfunn er jo at man avgir autonomi. Ikke sant? Man undergir seg et regelsett, og da avgir man noe av retten til å bestemme selv, altså man avgir noe autonomi, blant annet det at man tror på noe som andre skal bestemme. Så det er en religiøs overbygning som man ikke har i disse andre trossamfunnene. Og det gjør også at man avgir et autonomi til folk, i Jehovas vitne sitt tilfelle, et eldre råd, som kan treffe beslutninger som kan treffe veldig sterkt, da, som jo denne saken her er et veldig, veldig godt eksempel på. Så er det som gjør at disse sakene her er så vanskelig.
Men konverteringsterapi er jo litt mer med sånn, hvor griper det inn i religionsfriheten å komme med totalforbud, sånn typ, ja.
Ja, og det er jo noen paralleller med det da. Ikke sant? Ja. Det er jo å veie ulike interesser imot hverandre. Men det som også er i den konverteringsterapisaken er jo at der har jo regjeringen også lagt seg på en linje hvor liksom det er forbudt i de tilfellene hvor man blir psykisk skadet av det. Eller ja. Det har en psykisk, ja. Ja, jeg husker ikke akkurat hva slags begrep man bruker, men i hvert fall at man kan bli egnet til å påføre noen en psykisk skade. Da. Så da har man jo lagt en terskel som er ganske høy, og hvor det er et godt rom for ulike typer for religionsfrihet under det som man kan utøve. Da.
Men da, og konsekvensen av denne dommen da, er jo egentlig at nå at Høyesterett har lagt noen liksom sånn tydeliggjort noen rammer og noen promisser for hva som kan prøves og ikke kan prøves når det gjelder knyttet til trossamfunns interne forhold, men også og eksklusjon og medlemskap. Og,
ja, og det har fastslått også det at domstolene skal ha et høyt terskel for å blande seg inn i interne avgjørelser, selv om de rammer veldig hardt. Som jo også Høyesterett, de sier ikke akkurat på samme måten, jeg bare bytter litt om på rekkefølgen, de sier at det rammer hardt, men allikevel så kan vi ikke gå inn og prøve det, men det er jo i realiteten som er resultatet her, ikke sant? At selv om det har store konsekvenser for den enkelte medlem, i dette tilfellet denne kvinnen, så er ikke det noe Høyesterett skal gå inn og overprøve, med mindre da saksbehandlingsreglene er brutt, eller ikke har følt god saksbehandling, eller de har lagt et vesentlig uriktig faktum til grunn i saken.
Så det det som gjelder nå til det eventuelt kommer noen justeringer enten i høyesterett eller i menneskerettighetsdomstolen. Det kan jo enda denne saken gå videre til menneskerettighetsdomstolen også.
Ja, det forstod jeg at det mener jeg leses det at det var vurdert. Mm. Man innrømmer at jeg har ikke sett om det har blitt gjort, men i så fall så må vi jo følge med stor interesse hva den kommer frem til hvis når den avgjørelsen kommer om noen år,
ja,
det tar jo lang tid.
Ja, den juridiske kvernen maler langsomt.
Den maler langsomt.
Så, men det følger vi i så fall med på, kommer tilbake til Bjørn Erik. Tusen takk for at du stilte opp i denne episoden av Juspodden.
Takk for at jeg fikk lov til å komme nok en gang.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.